Catholics ignoring the Pope.
Stay with us. The newsroom is next on the BBC World Service, the world's radio station.
3ZZZ is resuming live broadcasts from our studios. We thank all our listeners for their loyalty and support through the duration of the pandemic. We wish everyone a safe and happy holiday season as we all look forward to an exciting 2021.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mano.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, 21 de decembro 2020, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Karlo.
Kiu prezentos al vi bonajn novaĵojn kaj articoloin. Kion vi electis hodiau, Carlo?
So hodiau mi electis du articoloin. La unua articolo estas pri volo de pierdoi el popola Cinio de la jaro 1989. La dua articolo pri la unua catechismo cristana el la reguo monato.
Dankon, Carlo.
Mi legis la articolo en du parto.
Yes. Ne gravas, Carlo. Mi electis kelkaj articoloin ankaŭ. La unua el Sennaciulo, numero 1-9-3-4, de Dieter Roque, kaj el Esperanto Revuo, numero 1-3-4-1, Ekoj de Madagaskaro de Mireille Grosjean, kaj tuj mi legos artikoleton ankaŭ el Monato Madagaskaro de Desiree Rabevazaha. Ankaŭ mi elektis du artikoletojn el aŭstraliaj esperantistoj. Vojaĝo en Indonezio estas daŭrigo de Marcel Lierveld, kaj naskiĝdato de Marcel Lierveld de Franciska Tubal. Ankaŭ belaj kantojn. La unua kanto estos Martin en la talpoj, superbazaro kompaktdisko, gefratoj. Kai la masko kaito compact disco ardas habena vivo, kai kiam Carlo legos la unua parto mi ludos mi ludos canton kio estas Flugo Falco, dancu, kaj masko kajto kompaktisto, la malnova balancilo, kaj la Flugo Falco kompaktisko, niam puton, Elizabeth Diaz kantos la kanton, kaj la fino kanto ankaŭ estos de Flugo canto compact disco, kie estas floroi nun, germane, sag mir wo die Blumen sind, mi desirus saluti kai sendi la canton al nia cara germana collego Rudi das lidis für di. Do ni auscultos la unuan canton Martin en la talpo e super bazaro compact disco de fratoi. Audis la canton gefratoi Martin en la talpoi super bazaro. Nun mi legos articolon en Sennaciulo. Manifestatio contrau rasismo en Svislando. Ancau en Svislando multae homoi manifestaciis contrau rasismo. E la grandai urboi Zurigo, Berno, Baselo, cae Genevo protestis amasoi sustrate malgrau la coronavirusa pandemio. En Svislando facte logias malmulte de extereuropai en migrintoi, char gi ne posedis colonioin, neniam plu gi estas imperia post la mezepoko. La lasta svisa imperia milito ocasis apud Milano en la jaro 1515. la svisa armeo estis venkita en Marignano, non tempe Melegnano. Nur 5% de la loĝantaro devenas el Afriko, same malmulta el Azio aŭ Amerikoj. La majoritato de la enmigrintoj estas Eŭropo devena. Pri la etimo de la vorto negro, en PIV homo kun haŭto de helbruna ĝis kafobruna. Emerita socia antropologo Robert Moser, loĝanto de Berno, pli profunde esploris ĝian historion. De berberoj, tamazikoitoj, kabiloj nomis Afrikan riveregon Niger. Hodeu ĝi estas nomo de ŝtato Niĝerio. Dum la para imperialisma epoko romianoj konkeris la regionon kaj importis la homojn kiel sklavoj kaj gladiatorojn. La latina lingvo enkondukis la neologismon nigra. Ĝi estis anstataŭanta la vorton ater. La nigra koloro por la romianoj ŝanĝis sian signifon al brile nigra sklavoj, tutcerte svitegis pro preza laboro aŭ mortotimo en la areno. Dum ater alprenis signifon de sombro kaj morno. Post la tutmondaj manifestacioj kontraŭ la murdo de la nigrulo Floyd okazis multaj publikaj debatoj pri rasismo. La kolero kaj indigno kontraŭ rasismaj statuoj kaj objektoj manifestiĝis ankaŭ en Svislando. Historiistoj esploris la partoprenon de svisaj entreprenistoj, negocistoj, profitantoj de sklava laboro. Eĉ la nomo de ĉokoladaĵo ŝanĝiĝis, ĝi ne plu nomiĝas negra kapo, sed ĉokolada kiso. Kiel membro de la progresema horo nomata Liven, mi ĉiusemajne kantekcercas en la lernejo Villergu de Berno. Antaŭ nia muziksalono sur muro de koridoro prancis alfabeto kun rasismaj literoj. La litero C montras azianoj, la litero I indianon, kaj la litero no negron. La diskriminacia pentraĵo estis farita en la jaro 1949, ĉisemajne verŝajne dum profunda nokto enŝteliĝis kuraĝuloj, kiuj nigrigis la rasismajn literojn, komentis la lernejo sinjoro Ladera. Tiu ĉi fiago tute ne pozitivas. Ĝi eĉ nur provokas rasismon. La pentraĵojn diskriminacian faris du maldekstruloj, Jordi kaj Cbinden. Tiu ĉi artaĵo jam provokis multajn ardajn disputojn, eĉ urban parlamentan intervenon fare de deputito de la komunist tendenca Partio de la Laboro. Krom la alfabeta kaj ĉiutaga rasismo estis disputataj multaj aliaj artefaktoj de eŭrop-imperiisma kulturo. En Neuchatelo kaj aliaj urboj statuoj de nobeloj, sklavkomercistoj kaj sciencistoj estis kovritaj per nigra tuko. Plej fama en Europa ujo estas la socireformisto Augusto Forel. Li eĉ verkis artikolon en Esperanto pri specio de formikoj. Kompreneble li baptis ĝin per sia propra nomo, liaj disĉiploj kunlaboris kun sciencistoj en la fascisma Germanio. Lia kontraŭscienca teorio bazis sin sur rasismo kaj eugeniko, kiu signifis eliminon de homoj nevaloraj. La koncepto pri hierarkio de valoroj kaj diferenco inter la homa familio ankoraŭ ne malaperis, skribis de Dieter Rocke.
Nun pri volo de piedoj. Piedoj estas bonaj amikoj de la homoj. Ili havas belan plumaron kaj agrablan voĉon. Ili senĉese kaptas fi insektojn, kazante la plantojn kaj arbarojn. Sciencistoj diras, ke neniu speco de la birdoj minacas la homojn. Kiam mi estis infano, mi ofte petis la patron kapti birdon por mi. Birdo saltadis kaj kriadis en kaĉo, do mi pensis, ke ĝi kantas pro ĝojo, sed ofte okazis, ke la birdoj mortis kelkajn tagojn post la kaptiĝo. Foje mia kaĉo enhavis alien malliberulon, se ĝi ne drinkas, ne manĝis, nek kriis. Mi demandis la avon, kial malvigliĝis la birdo, kaj la avo rakontis al mi historion. Antaŭ mil jaroj en Ĉinio vivis riĉa komercisto. Li tre ŝatis predi birdojn kaj ĉie en lia domo pendis birdaj kaĉoj. Inter liaj birdoj estis papago, kiu povis ne nur paroli, sed ankaŭ reciti antikvajn versaĵojn. Se venis gasto, ci diris saluton, kai recitis por la gasto poemetoin. Siem la gasto estis adiavanta la mastron, ci diris, cis revido. La comercisto tre amis la papagon, kai ciu tage sin amusis longan tempon poemetoin. Sì, poste la camorcista estis misacusita che encarcerigita. Post quelcae monatoi clarigis la aferon, cae la camorcista estis liberigita. Reveninte heimen, anstata respondi alla saluto della familianoi, li venis alla papago. Plorante li diris alla pirdo, cium forte li sopieris al ci. Exter lia attendo, la papago montres nenian dank esprimon, sed prendis al li. Vi cium chagrenicis, quancam vi restis en la mallibereo nur quelcain monatoin, sed ĉu vi jam pensis, ke mi vivis mallibere en via kaĉo jam multajn jarojn? La vortoj de la papago kortuŝis la komerciston. Li komprenis, ke la birdoj volas liberecon same kiel la homoj. Li decidis korekti sian eraron, con larmoj en la oculoj, li malfermis sian kaĉon por liberigi la piedojn. La papago svebis super la mastro, diris dankon, kaj flugis malproksimen. Mi klinis la kapon, sen parole malfermis la kaĉon, por ke la birdeto revenu al sia patrino. Mi neniam petis la patron kapti por mi birdon. Nun mia fileto jam estas en si volema kaj petola aĉo. Li petis min kapti por li birdon. Kai mi racontis al li la historion de mies avo. Mia fileto comprene capiesis kai ne plu petras min capti por li pierdon.
Ah, interes articolo. Non mi ascoltas la canton Ardas Havena Vivo de Masco Kaito Compact Disco.
Activo, movas sin formoi fumoi, buntas costumoi lumoi, ridas la mevo rondoi, fluas cielo ondoi, dansas en ombrai scipoi, gioias maristai scipoi. Somero varmas, 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 en la haveno svarmas, 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 fiŝojen brile oraj, homoj nur bonhumoraj, tra la flotiraj budoj, kuras la pubaj ludoj. Clatches la doma spinoi, fluas bieroi vinoi.
Mi odis la canton ardas havena vivo. Nun mi legos el Esperanto revuo numero 131351 ecoi de Madagascaro de Mireille Grosjean kai tui poste Madagascaro de Desiree Rabevazaha. Ecoi el Madagascaro, scribis Mireille Grosjean, pioniroi de la Esperanto movado en Madagascaro estis Bourdieu kai Ravelo Jaona en Antananarivo en 1901 kai Lemoine en la norda urbo Diego Suárez en 1903. En 1903 en Antananarivo estis fondita Esperanto grupo. Samjare fondigis Esperanto grupo ancau en Ancaldifosti, urbo en la provinco de Antananarivo. Ni do povas constati che Esperanto interesis kaj francojn loĝantajn tie dum la kolonia tempo fino el 1960 kaj malagasojn lokanojn. Ni ne povas menci ciui nuain aktivuloin, sed tri el ili meritas aperi en citiu modesta presento. Henriel Fidilalau estas profesia instruisto. Li ne nur instruas Esperanton, li ancau lancis radio elsendoi de Aminda Radio cae gazeto Panoramo de la Granda Insulo. Plie li vercas poemoi cae eldonis viv manieron. Ancao Justine Ralalarisao Lala estas profesia instruistino. Multae el li conas sin, char si partoprenis diversain universalai congressoin. Mi ora estas membro de la nuna Africa Commissiono de UEA. Sia completa nomo estas Miranantennan Ina Rasoharinavo Ravelo Harrison. Si estas patrino kai universitata professoro. Ni nui povas accepti la contribuon de Desiree Rabevazaha, kiu activas de la 60 jaroj instruante Esperanton kaj plu informas la mondon pri sia aktiveco. La dua artikoleto estas Madagaskaro, skribis Desiree Rabevazaha. De la 12 ĝis la 22 de novembro 2009 en la Universitato Antananarivo studenta salono Centro de Internacional de Espero partoprenis tiun senprojektecan eventoj kaj dediĉis sin ne nur la busa informado sed ancau funcigis exposition de multae Esperanto vercoi, revuoi, discoi, casedoi, carteplu. Ien multae gestudentoi, novai cae malnovai, trarigardante de la montatasoin, econatigis ciun Esperanto literaturo. Iui gestudentoi faris multae demandoi ca ricevante contentiga respondoi scribigis dum aliae gestudentoi tui petix eldistigon de siae nomoi por la lingvo curso. Tiu ci lasta categorio de visitantoi iam iu maniere base lernis iu formorgis pri la lingvo. En unu caso en la alia la scivolemo de la gestudentoi antau nia budo estis granda. Iam dufoje en la universitato oni tial elpaŝis por la internacia lingvo. Rabavazaha desire deklaris optimismon pri la evolo de la lingvo en la mondo kaj ĝia studado de supra instruado, kiel senpaga kurso por studentoj kun malbonaj vivkondiĉoj. Jen estas la kaŭzo, kial ci petas helpon por ke ĝi plu daŭrigu tiun agadon sur la instrua kampo de Esperanto en la universitato kaj la privata liceo Bouba, kie Esperanto estas devige instruata. Tio estas jam io grava. Subteno estus bonvena.
Nun pri la unua katekismo kristana. Neniu, eĉ la plej neklara homo, ignoras la gravecon de la Biblio en kreado de la jud-kristana civilizo, ĉar ĝi estas ties fundamento mem. Tamen, se tio estas neniel ignorebla fakto, malpli konata estas tiu, el kio devenas ĉi tiu artikolo, la tutaĵo, kiun oni hodiaŭ konas kiel la sanktajn skribaĵojn, rezultas el multjara centa verkado kaj elektado de tre diversaj tekstoj, kiuj kune formas la grandan korpuson, el kiu la hodiaŭaj, kio estas katolikaj kaj protestantaj versioj, estas nur kanona frakcio. Ene de tio korpuso ni ja devas diri, estas tekstoj akceptataj nur de judoj, nur de koptoj, nur de romiaj kaj aŭ ortodoksaj katolikoj, kaj ankaŭ malpli granda aro nur por protestantoj validaj, kaj same kaj eĉ pli grave tekstoj, kio estas de ĉiuj tri grupoj rifuzataj. Kaj en unu el tiuj tekstoj, ĵus esperantigita de Gerrit Berveling, kiu mi kredas ne bezonas prezentadon inter esperantistoj, tio ne lacigebla homo, kies enviindaj talento kaj mem disciplino permesas, ke li jam de jardekoj sin dediĉas al nia lingva prezentado de la plej diversaj partoj de la Biblio, ĉu de la dua kanonaj, ĉu de la nur korpusaj libroj. Sinjoro Pedeling estas same konata pro sia serio Antologio Latina, kio alportas al ni la plej belan paĉon de unu el la plej gravaj literaturoj produktitaj de homo mem. Sed ĉifoje Pedeling superas sin kaj prezentas al ni veran juvelon, ĉar kontraŭe al la antaŭaj, nun la traduka verbo donas al ni libron malfacile alireblan en la nacilingvaj versioj. Temas pri la paŝtisto, verkita de io Hermas, frato de la papo Pio la unua, mese de la dua iacento. Malgrau tio, che ci estis tre disvastigita, che legata dum almeno la sequai du cent jaroi. Dum ci estis quasi parto della Nova Testamento, ci estis poste flank la zita, cae et forgesita de la cristanaro, conata nur de tre malmultai homoi exter la ecclesiae mediae. Tiel dum multae ja libroi neniam estis officiale agnoscatae, tiel parto de la Biblio. Ci faritis unu et tiu rarai, cae eble la sola en la Nova Testamento. Tiu estis el ci forigitai. Oni tamen ne pensu che la pastisto estis tutte perdita legante vercoin, ciel la Dia Comedia de Dante, onde clare perceptas iam cascitan echon de la libretto de Hermas, char dum Hermas estis guidata de la Ecclesio cae de la pastisto. Dante estis de Sergilio cae Beatrizo, same oni vidos che John Bunyan pon verci la pilgrimanton. Iam tencis el aquoi de pastisto, se tion malcobri la milazos al la leganto. Mi darigos la duen parten post la canto.
Yes, ni auscultu nea Danzu, danzu, canton de Flugu Falco Compact Disco.
La daurigo de mia articolo. Cae fine, pri cio temas tio libro? Ci racontas diversen visioin de Hermas, cion dum sonce visitas cae ina figuron. Presentata tanta la explosion mem, cae la pastisto, cio fine rivelicias esti angelo. Tivi, pere de ordonoi, cae moralajo, se percipe, cielcutime, tiam. de paraboloi instruas la autoron pri la kolektiva vivo de la kristanoj, precipe pri punktoj, pri kiuj videble ankoraŭ ne estis solida pozicio, kiel ekzemple edziĝo kaj adulto. Estas interese konstati, kiam pesis mistikemo en la vivo de tiamaj kristanoj, kaj kiel tia mistikemo estis uzata por veki en ili ne nur la fidon kaj obeon, sed ankaŭ tute novan vivstilon, kaj ĝuste pro tio la aŭtoron uzas la figuron de la paŝtisto, pri kio svarmas referencoj en la Biblio kaj en la ĝenerala kulturo de la antikva erao. Tamen, ec se oni ne devas konsideri ĝin verkita sub dia inspiro, pro kelkaj kialoj tiu libreto ankaŭ fariĝas tre interesa por la hodiaŭa leganto. Unue, ĉar ĝi kvazaŭ didaktike prezentas la precipajn punktojn de la kristana vivmaniero, ne nur tiel kiel ĝi estis komprenata tiam, sed tiel kiel la multaj kredantoj, ĝi devus esti vivata hodiaŭ. Iel ajn, la paŝtisto estas la unua katekismo de la kristana eklezio. Due, ĉar kontraŭe al multaj tekstoj de la antikva erao aŭ mezepoka kristanismo, la paŝtisto havas tre optimisman tonon. Ĝi estas vestita per vortuzoj kaj raskonstruoj, en ĉiuj ja danke al lerteco de la tradukinto resonas la biblia retoriko. Estas vere refreŝige, eĉ por tiuj, kiuj ja ne plu estas kristanoj, sed kiuj estas edukitaj en kristana medio. Ion legi pri la kristana mensmaniero de kiam la kristanaro ankoraŭ estis juna, arda kaj persekutata, kaj ne kiel poste ĝi fariĝos persekutanta. Eble iuj trovos tie vojon por redeki sian personon filon. Tiel mi ree gratulos al la tradukinto kaj al la eldonejo VoCo pro la ne nur saĝa, ankaŭ kuraĝa decido presenti al la esperantistaro tiun verkon, skribis Fernando Pita.
Nun ni aŭskultas la kanton de Kaito Grupo Cantos La Malnova Balancilo.
Balancillas quinjaraĝa etulino, ŝi loĝas for ĉe alia stratofino. Ŝi ofte nudpiede ĉi tien venas por revi, kiam vivos plenas. Ŝian brunan jutan robon jam eluzis du fratinoj, kiuj ankaŭ sin amuzis. Per la balancilo por promenvetur de la tero a la cielo grand plezur. Ĉe la dorso de la knabino sidas frato, dum li ludas, ne turmentas lin malsato. stato li firme circa brache talion tenas della frattino che in un tempo li serenas fermas la oculo in tiu bubo supre gama supre fidas li sen dubo che plen gorge ridas om natur della cielo alla terra grand plesur. Della basculo sur la fronta extremaggio si da sknabo cun eleganta vestaggio proximume deciar agia li congiuas la riproccio in limeritos char malfruas li ne raitas di un locon frequenti proscirita iaco devos li plupenti sed non travas nec venuro nec futuro della terra alla cielo grand plesur tri infanoi cune non felicias per animo hela gioia ili ricias cae se vi avocas vid ili ne audas mai vices vi voie traino quio laudas sed momente ili ne plu appartenas alla plen crescula mondo quio svenas sune ili levas mese della obscur e la cielo
audis la canton la malnova balancilo de Kaito Grupo. Nun ni auscultas articolon el australiai esperantistoi. Voyaggio al Indonesio estas da daurigo de Marcel Lerevelt. Ni do aliris l'autobuso en villaggio tutte ce la rando della valo cun villaggioi. Dum ni promenis lau la strato tien, tri junuloi sidantai antau domo. Vocis nin, cae oferis gvidinin proximen al la vulcano. Ili aspectis studistoi, cae ni acceptis, sed de terreno cia la lafo plenigis la valon estis circauita de barilo con policano ce la enireio. La junuloi sciis kiel eliri donante duon plenam paketon da cigaredoi. En Indonesio te estas kutimo kaj parto de la kulturo. Ju pli oni aspektas monhava de pli vi devas donaci. Sekve ni promenis en la directo de la vulcano, cae baldao ni piediri sur la lafo, quiu tutte covris la domoin. Nur la suprae partoi de palmoe elpicis en la grundo e la lafo. Pos cento da metroi ni alvenis la profunda canalo en quies profundezzo nun fluis rivero, quiu fluis antatu en alia loco, penigita de la lafo cae stonoi. La parioi de la profunda river canalo estis verkitalai, cae ni rifusis, char ne capablus gliti al mal profunda aquo por transiri gin, cae re grimpi verticale. Sed la iunuloi diris che ne devos, cae ne ili glitigos nin, mal supren cae pusos nin supren. Ili successis, cae baldau ni alvenis al terreno, originale antau vulcana esplodo, pli alta. Tie la villaggio estis nur parte covrita, cae ni dovis eniri la forlasita in domoi. Neniu nun logis plu tie. Dum nia promenado ni rencontis nur unu personon, maljunan, li serĉis aferon en sia domo duone covrita. Ni ne volis pri ili proximen alla vulcano, kiu esprucis sian stonetoin proxima de ni. Sed la junuloi convincis nin, ca la stoneroi ne trafos nin, cae ni tiel povis atingi necovritan vojon cae necovritan vilagion, kie ni povis trafi autobuson alla cef vojo, for de la rugia brilo de la interno de la vulcano. Survoje al autobuso por taxic Malaya, gepatroi de la junuloi vocis nin eniri en sian domon por mangi iomete. Heime en la hotelo ni havis multe da laboro purigi nian vestoin kai hararoi, kiu estis penegai de la fopolvo, scribis Marcel Lerveld. Non, estis grava afero, nascis dato de Marcel Lerveld. Dimancion, la 6 de decembro 2020, Carlo Ege, Bernie Heinz, cae Francisca Tuba aliris alla domo de Marcel por celebri lian centrian nascidaton. Quancam ni nur raitas libere diri de loco a loco, multae homoi ancora ne sentas sin, certai ciu estis secure la sen viruse extere. Sed ancam la moderna tecnico esperantistoi el plurai continentoi povis esprimi siaen bon desiron al Marcel. Quelcae curagis el litigi tre fure por ne mistrafi la opportunon comunici cun Marcel. Comence ne estis tre facile, char Marcel antaue ne usis tiun rimedon cae multae cestantoi ne comprenis che nur la parolanto devas salti sian microfonon, se ne estas tro da bruo por esperi audi la paroloin. Sed iom pastio Marcel alcutimigis alla circonstantoi, cae giuis la sperton. Gis la venanta nascis dato de Marcel, scribis Francisca. Do, ni auscultos la canton de flugu canto compact disco quie estas la floroi noi. Nun parlono mi. Do, liber rudi das lidis fyrdi.
Thank you.
Pescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, kai bon volu contactinim per reto, trizozozo@esperanto-gmail.com, per posto radio trizozozo, esperanto program, program, P.O. Box 1160 Brunswick, Victoria 3056. Reascolti la elsendon, www.trizozozo.com.au. Gisraudo de mi Laszlo.
Gisraudo de mi Carlo, che Dio vi impenu.